Minhene, Minhene, Vācija, Vācija. Šodien skandēja vairāki simti migrantu un bēgļu pie Budapeštas skeletī dzelzceļa stacijas ieejas durvīm. Vairāk rokās turēja vilciena biļetes pieprasot, lai stacijas durvis atkal tiek atvērtas un viņiem ļauj turpināt ceļu. Otrdien no rīta Budapeštas galvenā starptautiskā dzelzceļa stacija bija likusi visiem ēkā esošajiem cilvēkiem to pamest. Skaļruņov teica, ka līdz turpmākajam paziņojumam no šī stacijas neizbrauks un tajā nepienāks neviens vilciens. Vairāk simti policistu cilvēkus izvadīja no stacijas. Drīz dzelzceļa stacija atkal atvērās, bet tikai tiem, kas nav migranti. Policija bloķēja ēkas ieejas durvis, viņiem neļaujot atgriezties. Tādēļ vairāk simti aiz stacijas durvīm palikušo migrantu sarīkoja demonstrāciju. Tā bija miermīlīga un sadursmju nebija. Ungārijas varas iestādes par šādu lēmumu izšķīrās pēc tam, kad pirmdien simtiem migrantu un bēgļu, ka stacijā bija uzturējušies vairākas dienas, beidzot tika ļauts iekāpt vilcienos, lai caur Austriju dotos uz Vāciju, galvenokārt Minheni. Austrijas policija paziņoja, ka pirmdien Vīnē ieradušies aptuveni 3,5 tūkstoši migrantu, vairums ar mērķi braukt tālāk uz Vāciju. Vācijā Minhenes policija paziņoja, ka līdz otrdienas rītam reģistrējusi 2200 migrantu ierašanos. Augustā Ungārijā ieradušies vismaz 50 tūkstoši bēgļu un migrantu, no kuriem vairums cenšas doties tālāk. Ceturtdien vizītē Briselē ieradīsies Ungārijas premjers Viktors Orbāns. Viņš tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru, un tā būs iespēja detalizēti noskaidrot, kāda veida palīdzību Eiropas Savienība var piedāvāt Budapeštai, norādīja komisijas preses pārstāve Natāša Berto.
Tā būs iespēja pārrunāt jautājums par migrāciju un ko Eiropas komisija var darīt, lai palīdzētu Ungārijai. Tā kā mēs apzināmies, ka Ungārija atrodas ļoti nopietnā un spiedīgā situācijā.
Šogad jau vairāk nekā 350 tūkstoši migrantu un bēgļu šķērsojuši vidusjūru, lai nokļūtu Eiropā. Šodien jaunāko datus publicēja ANO starptautiskā migrācijas organizācija. Vairums ieradušies Grieķijā – 235 tūkstoši. Tas ir vairāk nekā migrantu skaits, kas vidusjūru šķērsoja visa pagājušā gada laikā. Itālijā ieradušies 115 tūkstoši cilvēku. Grieķijā vairums ir patvērumu meklētāji no Sīrijas bēgot no kara – bet Itālijā sarakstu augšgalā ir eritrejieši. Mēģinot šķērsot vidusjūru, šogad bojā gājuši jau vairāk nekā 2600 cilvēku. Gints Amoliņš, Latvijas radio.